Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas satu pembahasan yang sangat penting yang semua kita membutuhkan ibadah tersebut, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwasanya bertaubat adalah wazifatul umur, yaitu dibutuhkan oleh semua orang, ya, karena namanya manusia tidak luput dari berbuat dosa. Tidak luput dari berbuat dosa. Oleh karenanya, sebelum kita menjelaskan tentang tanda-tanda taubat seorang diterima, kita perlu menjelaskan tentang urgensinya taubat. Tapi ada beberapa urgensinya taubat yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama, ya, bahwasanya taubat adalah amal seumur hidup, ya. Seumur hidup. Ini kenapa? Karena kita tidak pernah terlepas dari namanya dosa. Seakan-akan dosa adalah berbuat dosa merupakan suatu perkara yang melekat dalam sifat manusia, ya. Makanya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa di pagi hari dan di malam hari, di siang hari, malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam suka berbuat dosa dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menakjubkan, Allah berfirman dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah mengatakan, bertobatlah kalian seluruhnya, jami'an, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini adalah dalam surat An-Nur dan dia adalah ayat madaniyah. Itu ayat madaniyah. Madaniyah maksudnya dia turun di kota Madinah. Yang ditujukan kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih yang menemani perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mereka sudah melakukan banyak amal soleh sebelum pergi ke Madinah. Di antara amal soleh tersebut, mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal. Ya. Kemudian mereka juga sudah beriman, kemudian mereka juga sudah berjihad, ya, mereka juga sudah berinfak. Artinya banyak amal soleh yang mereka kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayuhal mu'minun, hai kaum mukminin sekalian. Nah, ini perintah ditujukan kepada para sahabat. Kalau para sahabat yang luar biasa ibadah mereka masih disuruh bertobat, ya, karena bagaimanapun pasti ada kekurangan. Bagaimana tah lagi dengan kita yang jauh dari mereka, ya. Oleh karenanya, saya selalu sampaikan bahwasanya kita ini senantiasa butuh kepada taubat. Bukan saat ini saja, tapi dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, seorang terus bertaubat sampai kapan? Sampai kematian menjemputnya, sampai datang malaikat berkata kepadanya, ya, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sampai dia mendengar malaikat berkata kepada dia ketika dia akan meninggal dunia, "Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian." Selama hayat masih dikandung badan, kita senantiasa hendaknya bertobat. Kenapa? Karena tadi kita tidak luput dari kesalahan. Di antaranya ya, sebab-sebab bertobat. Di antaranya kita kurang bersyukur. Kita sama-sama tahu bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan ada kewajiban untuk kita syukuri. Makanya Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda terus beribadah sampai kaki Anda bengkak?" Kata dia, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita di setiap hari kita bangun pagi, ya, yusbihu ala kulli sulami ya min ahadikum sadaqah. Setiap pagi kata Nabi SAW wajib bagi kalian untuk mensyukuri seluruh sendi-sendi kalian setiap pagi yang ada 360 sendi. Di mana kita bangun pagi, kita merasakan nyaman, kita mudah bergerak, ya. Sendi kita semua lancar, ya. Ada seakan-akan ada pelumasnya, tidak kaku, tidak sakit. Itu semua kata Nabi harus disyukuri setiap pagi. Artinya begitu banyak kenikmatan yang harus kita syukuri dan kita yakin kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan semestinya, ya. Oleh karena di antara perkataan para ulama ketika seorang keluar dari toilet setelah buang hajat, dia berkata, "Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunan." Kenapa? Karena dia tidak mampu bersyukur sebagaimana mestinya. Sehingga kalau seandainya kotoran tersebut tidak keluar dari tubuhnya, dia tentu akan merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia bisa buang hajat, dia bersyukur kepada Allah dan dia mengatakan, "Ghufranaka," itu, "Ya Allah, aku tidak mampu bersyukur sebagaimana mestinya." Kemudian di antara hal yang buat kita hendaknya bertobat, kenapa? Karena kita tidak bisa beribadah sebagaimana yang seharusnya. Makanya orang-orang yang soleh, mereka menyadari akan hal tersebut. Mereka setelah beribadah, mereka beristighfar. Kata Allah, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar. Kapan mereka beristighfar? Setelah mereka sholat malam. Karena mereka tahu ketika mereka sholat malam, mereka tidak bisa sempurna sholat malamnya. Pasti ada kekurangannya, pikiran kemana-mana, sehingga mereka beristighfar. Kita setiap habis sholat, kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah menyuruh setelah haji, kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah." Setelah kalian meninggalkan padang Arafah, beristighfarlah. Setelah kita di padang Arafah, kita disuruh beristighfar kepada Allah. Ya, karena kita tahu haji kita tidak akan bakalan sempurna, pasti ada kekurangan. Di antara hal yang menambal kekurangan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang berikutnya yang sering kita lakukan adalah dosa-dosa yang dilakukan. Subhanallah, ayat yang kita bahas ini, "Wa tubu ilallahi jami'an," ayat ini dalam surat An-Nur. Ini terkait dengan dosa mengumbar pandangan. Karena di awal ayat Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman untuk tundukkan pandangan dan jaga kemaluan mereka. Katakan kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an," bertobatlah kalian seluruhnya. Sehingga para ulama mengatakan orang yang mengumbar pandangan wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di zaman yang mata kita selalu melihat yang haram. Melihat wanita terbuka aurat, yang melihat wanita terbuka rambutnya, terbuka auratnya, itu pandangan kita keseharian bagi orang yang berinteraksi dengan medsos. Pasti dia melihat hal tersebut. Tidak mungkin tidak, mustahil tidak. Ini menunjukkan kita memang harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasanya manusia hanya dua model. Hanya dua model. Yang pertama adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat. Yang kedua adalah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu yang berdosa. Tidak ada model ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia orang-orang yang zalim, ya. Kenapa? Karena enggak mungkin manusia enggak bertobat. Kita ini pasti berdosa. Sekarang kita enggak berdosa, 5 menit lagi kita berdosa, mungkin kita enggak berdosa, sebentar lagi kita bakalan berdosa. Karena kita pasti tidak pandai bersyukur, kita pasti tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, dan kita pasti bermaksiat. Nah, orang yang tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, Allah mengatakan wa lam yutubu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia orang zalim. Maka ini menunjukkan urgensinya kita harus senantiasa bertobat. Kita ingin menjadi golongan yang pertama, orang-orang yang sering bertobat, yang Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Kata Ibnu Qayyim, orang tidak bertobat berarti dia tidak mengenal siapa Rabb-nya, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal hak Allah, tidak mengetahui kekurangan dirinya, tidak tahu diri sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau lisannya mengatakan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Di antara urgensinya kita bertobat, kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk sering bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk sering bertobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhannas tubu ila Allah." Wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Fawallahi inni la atubu ilaihi fil yaum aktar min sabi'ina marrah. Kata Nabi, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Aku ini Rasulullah, inni atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah. Fil yaumi aktar min sabi'ina marrah. Setiap hari lebih daripada 70 kali. Para sahabat ketika melihat Nabi duduk, satu majlis Nabi berkata dalam majlisnya, Rabbi gufirli wa tubu alaiya innaka anta tawabur rahim. Rabbi gufirli, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, inna aka tawwabur rahim, sebenarnya engkau maha penerima tobat, maha penyayang. Lebih dari 100 kali sekali Nabi duduk, Nabi bisa istighfar, bisa bertobat 100 kali. Jadi menunjukkan ini adalah ibadah yang mulia, yang Nabi motivasi kita untuk banyak bertobat. Ini semua menunjukkan urgensinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya kita singgung sedikit tentang hukum-hukum yang terkait dengan taubat, agar kita tahu apa itu ciri-ciri taubat diterima dan apa ciri-ciri taubat yang ditolak. Ya. Baik, berikutnya. Dari sini. Tentu banyak sekali dalil yang menunjukkan urgensinya taubat. Allah mencintai orang yang bertaubat, ya. Orang bertobat akan diampuni oleh Allah, diberi janjikan surga oleh Allah, tapi itu pembahasan tersendiri, sudah pernah kita bahas dalam pembahasan yang lain. Saya menyimpulkan dari sisi yang lain urgensinya kita bertobat. Yang berikutnya adalah tentang hukum-hukum terkait dengan tobat. Di antaranya syarat tobat, karena di antara tanda diterimanya tobat, kita memenuhi syarat tobat. Syarat tobat ada 5, ya. Yang pertama, ikhlas pada Allah, ya. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, menyesali. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulang. Yang kelima adalah masih pada waktu di waktu yang diizinkan. Waktu yang diizinkan itu ada 2. Sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum tiba hari kiamat. Kalau sudah mati percuma bertobat, sudah di alam barzah percuma bertobat. Kalau yang keenam, kalau berkaitan dengan hak orang lain, jika terkait dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan. Inilah syarat-syarat tobat. Ikhlas tentunya seorang bertobat, berhijrah bukan karena tidak enak sama orang lain, ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan rokok bertobat bukan karena takut sakit, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan riba bukan karena takut dicela oleh orang-orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, karena tobat ibadah. Kalau tidak ikhlas percuma. Orang berhijrah tapi tidak ikhlas, riya dengan hijrahnya percuma. Meninggalkan dosa tersebut, ya, namanya tobat terus meninggalkan dosa tersebut. Menyesal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubah." Nyesal adalah taubat. Dan ini adalah syarat utama dia menyesali, hatinya benar-benar menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Kemudian syarat berikutnya, bertekad untuk tidak mengulang. Adapun dia bertobat, tapi dia nanti bulan depan saya mengulangi lagi, tobatnya tidak diterima. Di waktu diizinkan, dua, ketika innallaha yaqbalu tobat, taubat al-abdi malam yugharir, Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan tidak akan diterima. Atau sebelum tiba hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan. Ini diantara syarat-syarat taubat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, sisi-sisi dosa terkait pada satu dosa. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang apa sih sisi dosa yang kita lakukan terkait dengan satu dosa. Ada beberapa sisi. Pertama, dosa ketika sedang dosa, ketika dosa karena melakukan dosa. Karena menerjang atau melakukan dosa. Jadi ketika dia melakukan dosa, dia dapat dosa tersendiri. Yang kedua, jadi melakukan dosa adalah dosa. Kemudian di antara kata Al-Qayyim rahimahullah taala, al-farah 'inda dhafar bihi, gembira, dosa gembira ketika berhasil bermaksiat. Ketika melakukan maksiat. Melakukan maksiat dosanya tersendiri. Dosa gembira karena berhasil bermaksiat. Ini dosa tersendiri. Bahkan kata Ibnu Qayyim lebih besar daripada melakukannya. Dia gembira bisa minum khamar, bisa gembira bisa berzina, itu dosa tersendiri lain dengan dosa berzinanya. Berzinanya juga dosa, gembira bisa berhasil menzinai anak orang, itu dosa tersendiri. Bahkan itu lebih parah daripada dosa yang sedang dia lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antaranya continue ya. Dalam bermaksiat, ini juga dosa tersendiri. Ini dosa tersendiri. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya, satu dosa itu mengandung beberapa maksiat, beberapa dosa. Ya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ada satu lagi, al-inkhila al-ismah. Kata Ibnu Qayyim, al-inkhila an ismatillah. Kata Allah, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang berpegang itu terlepas dari itu, melepaskan diri dari penjagaan Allah. Ini dosa tersendiri kata Ibnu Qayyim. Dia sudah nyaman, dia setiap hari pergi ke masjid. Alhamdulillah dia sudah punya istri, dia sudah punya pekerjaan halal, dia sudah dijaga oleh Allah. Tapi dia sengaja lepas. Dia pingin zina, ninggalkan sama zina sama perempuan lain. Dia sudah ada yang halal, dia pingin minum khamar. Dia pingin lepas diri daripada penjagaan Allah. Ini dosa tersendiri. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan ada empat dosa, empat macam dosa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam satu dosa. Ini harus dia tobati semuanya. Harus dia bertobat semuanya. Baik, hukum berikutnya, sebenarnya hukum tobat banyak. Sudah saya pernah bahas dalam kajian, saya tidak akan ulang. Saya ini hanya terkait dengan tanda diterima dan ditolaknya tobat. Ini makanya ini mukadimah semuanya. Yang berikutnya adalah tentang hukum asal. Asalnya Allah menerima tobat seorang hamba. Asalnya Allah menerima tobat seorang hamba jika memenuhi persyaratan. Asalnya ya. Tapi terkadang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Tapi apa saja dalil-dalil yang menunjukkan asalnya Allah menerima taubat? Banyak dalilnya. Di antara nama Allah At-Tawwab adalah At-Tawwab. Maha menerima taubat di antaranya. Maha menerima taubat. Berarti Allah sangat mudah menerima taubat. Artinya kalau ada manusia mudah memaafkan orang, Allah lebih utama mudah memaafkan. Ya, kalau ada orang aku salah, kita manusia bisa memaafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari at-tawwab, bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, awala ya'lamuna annallaha alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadati alam ya'lamu ya, dalam ayat alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat? Allah mengatakan annallaha, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat. Dialah yang Maha menerima taubat. Dan itu benar, Allah itu Maha menerima taubat. Kalau kita punya salah sama orang, susah kita minta maaf sama dia. Kita harus inilah, harus mengajukan udur-udur lah, harus mengambil hatinya lah, harus ini. Kalau Allah mudah, nanti duduk nangis, mana Allah, Allah terima. Nggak usah susun kata-kata yang aneh-aneh. Pokoknya menyesal, annadamu taubat. Kata Nabi, menyesal adalah taubat. Nangis, menyesal, sudah bertekad, selesai. Mudah bagi Allah. Makanya dia Maha menerima taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah mengatakan, wa huwa alladhi yaqbalu taubata ibadi wa yaghfiru as-sayyi'at, dalam ayat yang lain. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa yaghfiru as-sayyi'at. Saya sampaikan ayat-ayat yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya dan Dia memaafkan dosa-dosa. Allah juga berfirman, ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ghafiri dzambi wa qabili taubi zitul, dalam surat Ghafir. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Kemudian juga misalnya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau mencintai berarti Allah mudah terima. Allah cinta dengan orang yang bertobat. Ketika orang bertobat Allah cintai. Konsekuensi Allah mencintai, Allah menerima taubat. Ini hukum asal. Allah menerima taubat para hamba. Ya. Kemudian dalam hadis ya, dan Allah yang mengatakan kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yukfar lahum maqad salaf. Sampaikan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti, maka akan diampuni dosa-dosa yang mereka telah lalu. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilaih. Allah lebih gembira, Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gembiranya seseorang ketika di tengah padang pasir dia membawa ontanya, kemudian ontanya kabur dan dia merasa akan meninggal dunia, tahu-tahu ontanya datang. Hadis yang masyhur, tahu-tahu ontanya datang, kemudian saking gembiranya dia berkata, dia selamat, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh aku bersyukur kepadamu, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhto'a min syiddatil farah. Dia saking gembira, maka dia salah ngomong. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba. Kenapa ikhwan? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Kita orang tua saja, kalau ada anak kita salah, badung, nakal, kemudian dia nangis-nangis minta maaf, kita tambah sayang sama dia. Nah, Allah pun demikian, walillahil matsalu ala, lebih daripada itu. Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat gembira. Lebih daripada gembiranya seorang ibu ketika anaknya sudah tidak nakal lagi. Lebih gembira Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih gembira Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua dalil ya. Bahwasanya ya. Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ini hukum asal ya. Ini hukum asal. Sudah, Bin? Baik. Berikutnya, ya. Meskipun hukum asal, meskipun hukum asal Allah menerima taubat, taubat, tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan tobat kita bermasalah. Tobat kita bermasalah. Bermasalah dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Memang benar Allah Maha menerima taubat, namun di sana ada hal-hal yang menunjukkan bisa jadi kita tidak diterima taubatnya karena taubat kita bermasalah. Apa hal tersebut? Ya, di antaranya terkait dengan niat. Dengan niat yang tidak beres. Tidak ikhlas. Tidak beres. Sudah kita sebutkan di antara syarat diterimanya taubatlah niatnya harus ikhlas, ya. Tetapi ternyata ada seorang yang ternyata dia bertobat tapi ternyata niatnya bermasalah, ya. Misalnya niat bermasalah seperti apa? Misalnya riya. Hijrah tapi riya misalnya. Ingin dipuji, saya sudah meninggalkan ini, enggak benar. Ini taubat tidak diterima. Taubat amal soleh kalau riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bertobat karena duniawi. Karena duniawi. Duniawi tersebut misalnya apa? Karena kesehatan. Alasan kesehatan. Dia berhenti merokok, mereka berhenti berzina. Bukan karena takut Allah, tapi takut terkena penyakit kelamin. Takut terkena penyakit paru-paru. Ya, maka dia tidak, saya bertobat. Tapi bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Karena alasan kesehatan. Misalnya. Atau misalnya takut cemoohan orang, ini duniawi berarti. Dia bertobat bukan karena Allah, tapi karena takut kalau saya nggak bertobat saya dimaki-maki orang. Ah, saya bertobat aja deh. Nah, ini tidak diterima tobatnya, karena tobatnya bermasalah, niatnya tidak beres. Contoh misalnya, ya. Ingin istirahat dari maksiat, ya. Ingin istirahat dari maksiat. Capek dia. Berzina melulu dia capek. Sudah saya pingin. Sudah. Saya sudah tua. Sudah masa berzina terus. Sudahlah saya berhenti. Bukan karena Allah. Tapi karena sudahlah. Dia tidak ingin maksiat lagi karena sudah capek. Atau dia terkena musibah. Ya. Dan dia bertobat agar musibahnya diangkat. Lantas bertobat. Agar musibahnya diangkat. Ini juga, hakikatnya ini tidak bertobat. Tapi dia karena duniawi. Dia ternyata misalnya terkena penyakit kelamin misalnya. Karena sering berzina, ya Allah. Dia menyesal, ya Allah, angkat, hilangkan penyakit, saya bertobat, ya Allah. Tapi tobatnya bukan karena takut dengan Allah, bukan. Takut karena dosa yang dilakukan, tapi agar kondisinya kembali normal seperti dulu. Dan dia benar-benar murni karena duniawinya. Ini semua disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, singgung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang hal-hal yang menjadikan tobat itu bermasalah, sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Di antaranya juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu dia merasa tuma'nina wa wuthuq annahu qad taba, ya. Dia merasa aman. Dia merasa tobatnya sudah benar. Ya. Dia merasa tobatnya pasti diterima, ya. Sehingga dia merasa nyaman, ya. Dia merasa nyaman, ya. Dia tidak ada kekhawatiran tobatnya tidak diterima. Dia merasa pasti tobatnya diterima. Ini juga bisa hal mengganggu tobat kita. Karena memang kita tidak bisa memastikan tobat kita diterima atau tidak. Ini perkara yang gaib. Karena kita husnudzon sama Allah. Memang kita husnudzon, tapi kita tidak bisa memastikan. kita tidak bisa memastikan. Dia akan saya singgung insyaallah setelah ini ya. Bahwasanya di antara alamat diterimanya taubat itu tidak memastikan bahwasanya dia pasti diterima. Sehingga dia selalu antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi antaranya yaitu dia tidak melakukan amal-amal saleh setelah bertobat, tidak terpacu untuk melakukan amal-amal saleh setelah bertobat. Ini di antara hal-hal yang mengganggu atau menjadikan tobat kita bermasalah, ya. Tobat kita bermasalah. Ya, ketika dia merasa aman, dia merasa tobatnya pasti diterima, dia kurang menyesali. Dan padahal kita tahu di antara syarat tobat adalah harus menyesal, ya. Harus menyesal, ya. Jika tobatnya terkait dengan hak orang lain, ya terkadang ya, dia menggampangkan sehingga tidak mengembalikan hak orang lain. Ini semua ikhwan, empat perkara ini adalah menjadikan tobat kita perlu dicurigai. Tobat kita perlu dicurigai, belum tentu diterima. Karena Allah benar, Allah Maha menerima tobat jika tobat tersebut telah memenuhi persyaratan. Sebin. Tapi selain ini kita akan bahas tentang alamat-alamat, tanda-tanda diterimanya tobat. Tanda-tanda diterimanya tobat. Apa sih tanda-tanda diterima tobat? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menyebutkan beberapa tanda-tanda. Yang perlu diingatkan, diketahui, diterimanya tobat seorang adalah perkara yang gaib, yang tahu hanyalah Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah hanya kasih tanda-tanda, tapi kita nggak bisa memastikan. Ya. Karena kalau kita bilang orang ditobat-tobatnya terima, pasti berarti dia pasti masuk surga. Karena Allah mengatakan kalau orang diterima tobatnya, Allah akan masuk dalam surga. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Kalau kalian bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah akan masukin dalam surga. Ya. Memastikan seorang diterima tobatnya, seakan-akan mengatakan dia masuk surga. Dan ini perkara yang gue tidak ada yang tahu, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, perhatikan ayat ini. Ini faedah saya kasih tahu. Disebut oleh Ibnu Ali tafsir dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian setelah itu kata Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Setelah itu Allah mengatakan asa. Asa artinya apa? Semoga. Semoga. Allah tidak mengatakan pasti kalian diampuni, tidak. Allah menggunakan kata semoga. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan kata semoga? Dua faedah. Bahwasanya pertama, tidak wajib bagi Allah untuk menerima taubat. Tidak wajib bagi Allah untuk menerima taubat. Kalau Allah menerima taubat itu bukan kewajiban bakal, tapi karena karunia Allah. Karena karunia Allah. Makanya Allah mengatakan asa. Semoga Allah ampun. Yang kedua, kata para ulama, agar seseorang tidak ujub. Karena Allah tidak pastikan diterima taubatnya. Ya. Tidak dipastikan menerima taubatnya. Makanya Allah mengatakan asa rabbukum, semoga. Jadi saya ingin sampaikan, kita tidak bisa memastikan seorang terima taubatnya. Kita hanya mengatakan mudah-mudahan, insya Allah. Kenapa? Karena tanda-tanda telah terpenuhi pada dirinya. Insya Allah taubatnya diterima. Nah, kita ingin tahu apa tanda-tanda tersebut yang menunjukkan seorang diterima taubatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Madarijus Salikin, kitabnya Madarijus Salikin, kitab yang sangat bagus dicetak ada 4 jilid, ada sekitar 4 jilid, ada kalau tidak salah lebih daripada itu ya. Di antaranya yang pertama kondisi dia setelah bertobat lebih baik. Lebih baik. Ini adalah tanda-tanda yang sering disebutkan oleh para ulama dalam segala macam ibadah. Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam masalah taubat. Contoh, kalau orang bertanya, Ustaz, apa tandanya haji kita haji mabrur? Saya bilang susah. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di antara tanda bahwasanya seorang hajinya mabrur, kondisi dia setelah berhaji lebih baik daripada sebelum berhaji. Kondisi dia setelah berhaji lebih baik daripada sebelum berhaji. Ya. Ibarat saya sering sampaikan, ibarat seorang punya mobil rusak dimasukkan ke dalam bengkel, setelah diperbaiki selama sebulan dikeluarkan mobilnya lebih baik daripada sebelum dimasukkan bengkel, berarti bengkelnya beres. Tapi kalau dimasukkan ke dalam bengkel, dikeluarkan dari bengkel, mobilnya tambah rusak, berarti bengkelnya enggak beres. Nah, seorang kalau berhaji, setelah sepulang dari haji tambah sombong, tambah angkuh, tambah merasa tinggi, berarti hajinya enggak beres. Maka di antara tanda haji mabrur, kondisi dia setelah haji lebih baik daripada sebelum haji. Sama kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tanda seorang diterima taubatnya, dia lebih baik setelah bertobat. Kondisi dia dulu sebelum bertobat kondisinya kurang bagus, setelah bertobat kondisinya lebih baik. Ini indikasi bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, senantiasa dia merasa takut. Merasa takut dengan dampak dosanya. Makanya ada perkataan Ibnu Qayyim yang indah. Beliau mengatakan, seorang bisa masuk neraka gara-gara amal solehnya, dan seorang bisa masuk surga karena kemaksiatan. Kok bisa masuk neraka gara-gara amal soleh, dan masuk surga gara-gara kemaksiatan? Kenapa? Ketika dia beramal soleh, dia ujub. Merasa pede, merasa bangga. Gara-gara ujubnya akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya seorang melakukan maksiat senantiasa dia khawatir, takut. Dia kalau ingat maksiat tersebut dia menyesal. Ini buat dia akhirnya masuk surga karena senantiasa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang ciri-ciri taubatnya diterima, dia itu dia senantiasa merasa takut, ya. Khauf tersebut mustamir, rasa takut tersebut selalu ada dalam dirinya, ya. Dia tidak tahu apakah taubatnya diterima atau tidak, sehingga dia antara roja berharap diterima taubatnya dan khauf, khawatir tidak diterima. Sehingga dengan demikian dia selalu antara berharap dan khawatir. Senantiasa ingat dosanya, maka dia pun selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penyesalan yang amat sangat. Kalau ingat dosa dia menyesal, ya Allah, kenapa saya melakukannya? Kenapa saya terjerumus? Kenapa saya melakukannya? Dia selalu menyesal. Dan Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubat. Penyesalan adalah taubat. Beda dengan orang yang taubat biasa-biasa, senyum-senyum. Beda dengan orang yang dia benar-benar menyesal, ya Allah. Kemudian mengalirlah air matanya. Benar-benar menyesal. Air mata, tanda menyesal. Sakit, pilu hatinya. Ini tanda diterima taubatnya. Kenapa saya menyesal? Kenapa saya melakukannya? Kenapa saya terjerumus? Ini tanda dia terima taubatnya. Dia menangis, minta kepada Allah, nangis. Ini tanda taubatnya diterima. Kita tidak masihkan, tapi bilang, insya Allah. dia menangis, menyesal, tanda diterima taubat, merasa takut. Ya. Kemudian hati yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati yang hancur ya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia pasrah kepada Allah, ya Allah ini hambamu melakukan dosa. Ya Allah, ya benar-benar tidak ada rasa tingginya sedikit pun. Tidak ada rasa-rasa mentang-mentangnya, enggak ada sama sekali. Dia tahu dia melakukan dosa. Dan ini rasa hati seperti tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang berdosa. Merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, merasa dirinya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwasanya dia diterima taubatnya. Ini adalah tanda-tanda, empat tanda yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ada tanda berikutnya yang disebut oleh sebagian ulama, tanda yang lain yaitu ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tanda yang lain itu semakin jauh dari maksiat. Maksiat dan sarana-sarananya. Kalau Anda benar-benar bertobat, Anda takut dengan dosa tersebut, Anda menjauh maksiat dan menjauh sarana-sarananya. Adapun seorang bertobat tapi tidak menjauh sarananya, ini tobatnya dipertanyakan. Seakan-akan dia mempersiapkan dirinya untuk bermaksiat kembali. Ya, kalau seorang sudah pernah terjerumus dalam zina, semua, kalau dia benar-benar bertobat, semua sarana yang mengantarkan pada zina dia jauh, tontonan yang haram dia tinggalkan, interaksi, kemudian membuat relasi dengan wanita yang tidak halal dia tinggalkan, jangan dilanjutkan. Berarti dia ingin menjerumuskan dirinya kembali lagi. Jadi tobatnya enggak benar, tobatnya tidak ada tekad untuk tidak kembali. Bahkan dia berniat untuk kembali, buktinya dia masih menjalin relasi, melakukan sebab-sebab, sarana-sarana yang pernah menjerumuskan dia dalam dosa tersebut. Nah, tanda tobatnya seorang diterima, dia putuskan semuanya. Ya, ada konsekuensi, tinggalkan komunitas, tinggalkan teman, ya sudah. Ya. Adapun dia bilang saya bertobat, tapi masih berkutat di seputar sebab-sebab maksiat tersebut, akhirnya terjerumus lagi, namanya tobat enggak benar. Ya. Kemudian di antaranya berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Di antara dalil tentang dua hal ini, poin kelima, poin keenam, adalah kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Yang ketika dia sudah membunuh 100 nyawa, dia bertemu dengan seorang alim, dia berkata, wahai orang alim, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Kata orang alim tersebut, masih bisa, tapi kau harus pergi ke kota lain, ke negeri kampung lain. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang yang soleh di sana, yang beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah kampungmu yang dulu. Ini dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika kita bertobat, di antara tanda diterima tobat, kita meninggalkan komunitas kita yang kita pernah bermaksiat dalam komunitas tersebut. Sebagaimana pembunuh seharusnya disuruh tinggalkan tempat tinggalnya yang lalu. Karena kalau dia tinggal tempat yang lalu, tempatnya yang lama, dia bisa terprovokasi, termotivasi untuk membunuh kembali. Karena sebab-sebab yang buat dia membunuh orang ada di situ, di kampung tersebut. Maka dia harus merubah suasana. Orang alim tadi mengatakan, pergilah kau ke tempat yang lain. Artinya tinggalkan seluruh sebab-sebab sarana yang buat kau bisa bermaksiat kembali. Yang kedua, kata orang alim tersebut, beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang yang soleh di sana. Dia cari komunitas baru. Maka seorang yang benar-benar bertobat kepada Allah, dia meninggalkan masa lalunya, dan dia mencari komunitas baru yang bisa menyelamatkan dirinya, membantu dia untuk menyelamatkan dirinya. Tadi dalilnya adalah tentang kisah orang yang membunuh 100 nyawa tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebelumnya mengatakan lagi di antara ciri tobat seorang diterima, yaitu dia memandang tobat adalah anugerah yang indah. Dia memandang bahwa dia bisa bertobat itu adalah anugerah yang tinggi, anugerah yang besar. Dan dia takut kehilangan anugerah tersebut. Dia sudah hajian, nangis-nangis, kemudian pulang haji, dia mau maksiat lagi, mau zina lagi, mau riba lagi, ya Allah jangan, ya Allah, kau sudah anugerahkan saya tobat, ya Allah jangan kau kembalikan aku lagi. Dia tahu tobat itu nikmat yang sangat besar, ketika dia mau kembali dia enggak suka. Ini tanda dia diterima tobatnya. Karena dia tahu nikmat tobat, dan dia tahu bagaimana kalau dia bermaksiat lagi, tobatnya gagal. Obatnya jaga. Oleh karenanya, seorang merenungkan tentang agungnya taubat, kalau dia diberi izin oleh Allah untuk bertobat, maka dia jaga benar. Jaga benar taubatnya tersebut, jangan dia gampang-gampangin, akhirnya terjerumus lagi dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita boleh sebut sekitar 7 tanda-tanda diterima taubat. Ya. Yang pertama tentunya persyaratan dipenuhi. Tadi 6 persyaratan yang sudah kita sebutkan, persyaratan taubat. Kalau dipenuhi, insya Allah itu tanda taubat diterima. Ikhlas kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan, meninggalkan maksiat, bertekad tidak kembali, kemudian mengembalikan hak orang lain, diantaranya di waktu yang masih diizinkan untuk bertobat. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ya, semuanya taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Ya. Walaysa at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat orang yang melakukan maksiat kemudian ketika datang kematian, saya bertobat sekarang, percuma. Lihatlah Fir'aun ketika akan meninggal, dia bertobat. Dia mengatakan, alam ma'adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya banu Israel. Dan aku orang Islam. Kata Allah, al-ana. Sekarang baru bertobat. Setelah mau tenggelam. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sebelumnya kau melakukan kemaksiatan, kau melakukan kerusakan, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak bisa memastikan dia bertobat diterima atau tidak karena rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi husnuzan, kita husnuzan, Allah Maha menerima tobat, Allah mencintai orang yang bertobat. Kalau orang tanya, kita bilang insyaallah, insyaallah. Yang penting kau penuhi persyaratan, niatmu tulus karena Allah. Kau menyesal, seharusnya Allah terima tobatmu karena Allah Maha menerima tobat. Kalau kita dapati kita bisa memaafkan orang lain dengan terkadang dengan mudahnya, Allah lebih utama lagi untuk mengampuni karena Dia Maha menerima tobat dan Maha mengampuni. Baik, inilah rekan-rekan, ikhwan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda terima taubat, ya. Semoga ketika kita berdosa kemudian kita bertobat kepada Allah, kita memenuhi tanda-tanda tersebut dan kita husnuzan kepada Allah bahwasanya Tuhan kita Maha baik. Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladi, Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya, Allah insyaallah menerima taubat, yang penting kita memenuhi persyaratan. Dan ingat, yang lupa taubat harus ikhlas. Tapi demikian saja rekan-rekan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kali ini saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertobat. Allah maja'alna minat tawabin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang suka bertobat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.